De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a xoves, xa, hoxe día 10 de xuño. Hoxe luce o sol. Hai un rato, hai un pouco tempo, pois o sol lucía un pouquiño menos, estaba un pouquiño máis amarelo por mor dese eclipse parcial de sol que se rexistrou nesta xornada. Un eclipse parcial de sol que afectaba, creo que o 23% do disco solar esta zona, e que, bueno, pois esta era unha das zonas, digamos, máis privilexiadas para vela. Galicia era quizás unha das zonas onde se podía ver este eclipse parcial de sol. Bueno, o pasado o eclipse, que apenas se percibiu porque unha parte moi pequeniña do disco solar foi a que se tapou, ainda así, pois moita xente, xa saben, mirando o sol, esperemos que coas medidas adecuadas de protección, porque xa saben, mirar directamente ao sol non é recomendable. Bueno, pois xoves, desde de xuño, como lles decía, pendentes tamén de dos resultados en Perú, porque a esta hora, bueno, xa fai unhas horas, os datos que se ofrecían fai xa ao menos 9 ou 10 horas para na noite de onte para nós, pois os datos que se ofrecían era xa escrutado 99,98%, é dicir, prácticamente 100%. Ganaba Pedro Castillo con 50.000, con un 50, con 20, casi 23%, mientras que Keiko Fujimori pues tenía un 49,77%. Había una diferencia de votos de casi 80.000 votos entre un candidato y otro, pero las cosas ainda no están claras, porque Fujimori, la filla de Fujimori, Keiko Fujimori, que parece que está impugnando, fala de fraude electoral, e impugnou varias actas, e agora estáse a esperar ou a expensas do que poida pasar con esa impugnación. Bueno, por eso hoxe quería comezar con un artigo, co artigo que firma Gabriela Viener en eldiario.es, que titula "Alerta internacional, Fujimori quere burlar a vontade popular". Ese artigo poden atoparlo en eldiario.es. É un artigo que xa está escrito, ou que está publicado, ou que se publicou onte a noite, unha vez pois se coñeceron os resultados prácticamente definitivos á espera desas impugnacións. Di Gabriela Viener que Keiko Fujimori, como a Yellowstone Wolf, o vikingo do asalto ao Capitolio, unha viñeta do caricaturista, Carlin, cos cornos e renegando do seu propio xuramento democrático, foi a imaxe que mellor representa a última cruzada da candidata que non sabía perder. Ten algo de empresa delirante, de conspiranoia fascista e de ataque á institucionalidade, o seu intento de sabotear o proceso electoral con unha denuncia de fraude, agora que a metade do Perú reclama que recoñeza a súa derrota. É sangrante que haxa xente a que aínda lle sorprenda que Keiko queira patear o taboeiro despois de ter performado nos últimos días outra das súas mentiras, que é unha demócrata intachable e arrepentida do seu pasado, rodeándose de supostos garantes do lobby da dereita neoliberal global e firmando compromisos e facendo os deberes. Ata a pedra que empuñara copiando a Ayuso para diferenciarse dos seus contrincantes violentistas, probouse que era un fraude. Falamos de crelo, de lexitimar, abrazar e aupar a unha señora investigada por lavado de activos para a que o fiscal pediu 30 anos de cárcere. A farsa acabouse e aí o temos, o fujimorismo en todo o seu esplendor. O mesmo de fai 3 décadas, o da corrupción extrema, da compra de diarios chichas, o do autogolpe de Estado, o dos bladividios, dos crímenes da Cantuta, Barrios Altos e as esterilizacións forzadas, os cópteles de Odebrecht, os cuellos brancos, os blindaxes de xuíces corruptos, o que se dedicou a petardear a gobernabilidade do país dende a súa bancada mayoritaria e o que nos trouxo a estas eleccións anticipadas no peor da pandemia. Pero, aínda que a suposta cruzada para frenar o comunismo ten moito de desvarío o máis puro estilo do asalto ao Capitolio, sería inxenuo non ver que, ademais da Keiko vikinga, hai unha moi perigosa e feroz que agora mesmo traballa codo a codo cos grandes poderes fácticos do país para roubarse as eleccións. O empresariado peruano deulle un cheque en branco dende que se soubo que pasaba a segunda volta. O Premio Nobel desexa ardentemente o seu triunfo e dedícalle columnas enteiras en El País. Todos os medios de comunicación peruanos, cooptados por ela, amplifican a súa mensaxe e líderes de opinión vaticinan a chegada do imperio da fame se gaña o fillo dos campesinos. Dende fai semanas, o terrorismo informativo súmase ao que pode entenderse como a antesala de un terrorismo económico. A Bolsa de Valores declaraba a súa caída, o dólar subía, os prezos dos produtos tamén, cos mesmos medios intentando instalar a idea de que os mercados reaccionarán mal ao triunfo de Castillo, o comunista. Con moi poucas actas electorales xa por contabilizar e a evidencia do virtual triunfo do profesor rural e rondero, non hai maneira estatística de que se invistan as posicións, pero o esteario fraudulento xa foi creado e coa inspiración de Trump confirmouse que os máis poderosos bufetes de abogados do país traballan dende fai 48 horas ininterrumpidamente como coalición para declarar a nulidade de 1 millar de actas electorales. Falan de impugnar hasta 600.000 votos. Queren aproveitar o dereito para burlar a vontade popular con casos burdos e sin sustento, e fano con un descarnado racismo. Admitiron, sin pudores, que irán contra das mesas electorales das zonas rurales, porque ali non saben escribir nin sumar ben. Ali onde gaña Pedro Castillo, como para celebrar que no bicentenario da independencia de España o Perú sigue tan colonial como sempre. Pero non é todo. A advertencia temprana de Vargas Llosa que de gañar Castillo corríamos o risco de afrontar un golpe militar, hoxe sumáronse outras, como a do exministro Pedro Cateriano, e unha convocatoria a acudir esta tarde á sede do Comando Conxunto do Exército en mobilización para exixirlle aos militares que poñan orden e que deteñan os terroristas que queren secuestrar a nosa democracia. Milleiros de persoas acusan a metade do país de ser terroristas porque son pobres, indíxenas, cholos, traballadores e porque votan a Castillo. O medo e o racismo desta campaña non se nos vai a esquecer nunca, nin os clamores de certos privilexiados do Perú. Como nos vai a gobernar o caixeiro do supermercado? Non sei se é unha a vostedes isto, pero de por aquí tamén, digo. Non sabemos, remata o peche desta columna, a onde vai a levar a Keiko estos intentos. As persoas con memoria e dignidade esperamos que o cárcere. Respecto do resto, de allanarlle o camiño de volta ao poder á mafia, non se volve, morrese no intento. O fujimorismo quitounos moito en todos estes anos e agora tamén nos obriga a postergar as celebracións pola súa derrota, pero cada vez está máis cerca. Por certo, aí reproduce na súa columna un cartel destes carteles que chaman a ir en manifestación á sede das Forzas Armadas. que no que se pode ler as nosas forzas armadas que poñan orden, con unha fotografía de militares, e di: estos heróis non van a permitir que nos rouben a democracia un grupo de senderistas e terroristas que coa trampa e a forza van a secuestrar. Con comunicado chamando a esa marcha que é moi importante coas forzas armadas, de ese cartel que convoca a xente, pois eso, a manifestarse e pedirlle ás forzas armadas, vamos, que den un golpe de estado directamente. En fin, poderes económicos, prensa, etcétera, etcétera. Sona moito isto a tamén como por aquí ocurriu con algunhas forzas políticas, non sei. Bueno, pois esa advertencia que fai Gabriela Biener en el diario.es, alerta internacional: Fujimori quere burlar a vontade popular. Pois aí, con Perú comenzamos esta outra mirada de hoxe, como cada día ahora. Eu creo que xa hai que empezar a ter ese costume. Recordolles como van os precios da luz, Vamos a ver, de tres, primeiro, decirles que as 4 da mañá foi a hora no que máis barata foi a electricidade. Con todo eso foi cara, Pero bueno, a hora máis barata foi unhas 4 da mañá, o precio do kilovatio estaba en 10 céntimos kilovatio hora. Entre as 3 e as 5 da tarde, digo por si lles interesa, durante o día, así, pois teremos tamén a tarifa máis barata do día, polo día, porque hai moita diferencia coa noite. Bueno, pois entre as 3 e as 5 da tarde a tarifa estará entre 13,8 e 13,9 13,8 céntimos, é dicir casi 14 céntimos o kilovatio hora, entre as 3 e as 5 da tarde. A máis cara, o prezo máis alto, pois está entre as 10 da mañá e a 1 da tarde. A esa hora, na que vostedes están na casa traballando, facendo cousiñas e tal, a xente que está na casa, pois custa 23 céntimos e medio o kilovatio hora. E o precio máis alto estará ás 9 da noite. Non se lles ocurra prender nada ás 9 da noite, porque ás 9 da noite custa o kilovatio hora 24 céntimos e pico. Bueno, pois nada, tomen nota e vayan preparando a ver como a cando poñen a cargar o teléfono e estas cousas. Estamos, decíamos, a xoves, estamos a día 10 de xuño. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Como sempre, damoslles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Benvidos e benvidas. E saúdo tamén como cada día a Parisares, el encargase dos controis técnicos da Radio Leiro, se comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Viches o eclipse?
Apenas vi nada,
apenas
no,
nada, nada.
Non se notou,
cousa pequena.
Nada, nada.
Cousa miúda. Bueno, desde xuño, hoxe é San Máximo.
Pois nada, parabéns aos Máximo. Máximos.
Eu tive un tío avó, en este caso, que se chamaba Máximo, sí, señor.
Y era Máximo.
Bueno, era Máximo, sin duda era Máximo.
Él era. Sí, sí. Pues nada, parabéns.
Bueno, pois hoxe é Máximo. Parabéns aos Máximos e un desde xuño. Que cousas pasaron polo mundo, París?
Pois mira, de entrada decir que hoxe celebrase, entre outras cousas, o Día Internacional da Heráldica, Eso que che poño un escudo e te di, bueno, ti fuches moi bo porque nada, mataches aquí a 100 e tal, con unha vara, con espada e tal, bueno, te fan aí todo o blasón, Día Internacional da Heráldica. E tamén hoxe é o Día Mundial do Modernismo. E moitos moi dirán, es bueno, isto ten que ver conosco, ¿no? Porque aquí, bueno, pues tivemos a Gaudí, tivemos a Valle Inclán, tivemos, bueno, un montón de autores,
tal. No,
isto foi a petición de Hungría.
Ah,
bueno. Así, no estemos, bueno, aquí
sí, de modernistas todo, somos, pero
bueno, sí. Tivemos pues grandes escritores, todo demais, pero bueno, iba a salir de nós. Isto é unha cousa de arte, amigo. E daquela, pues nada, Día Mundial do Modernismo a muy petición bien. De Hungría. Un desde xuño, ademais, pois aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, no ano 15 a.C., aquí fundouse,
claro,
a cidade...
Desde aí xa choveu,
choveu. Pero fundouse un día como hoxe a cidade de León, foi durante o reinado de César Augusto. Tamén un día como hoxe, no 1510, en Sevilla, a Casa de Contratación recibía o seu primeiro estatuto, grazas ao cual veu ampliadas as prerrogativas que tiña xa inicialmente. Tamén un día como hoxe, no 1770, en Bos Aires, o gobernador español ordeaba o desaloxo dos ocupantes británicos das Illas Malvinas, a quenes consideraba invasores en terra española. Caso moito caso, parece ser, vendo o bueno, que aconteceu despois, que non lle fixeron, non? Porque aló siguen os británicos estes, que non, nada, non os quita de alí ninguén. Tamén un día como hoxe, no 1776, o Congreso de Filadelfia aprobaba a Declaración de Independencia dos Estados da Unión. Estaba xurdindo unha nova nación. Tamén un día como hoxe, no 1865, en Alemania, Richard Wagner estreaba Tristán e Isolda. Un día como hoxe tamén, desde xuño, no 1907, en París, Auguste Lumière presentaba a fotografía en cor. Que este home, bueno, os irmáns Lumière eran, aparte dos inventores do cinema e tal, eran grandes ópticos, interesábanse pola fotografía, tamén un día como hoxe, no 1935, fundábase a Asociación Alcohólicos Anónimos, tal como, bueno, sabemos, ¿no? Imaxe que temos de eu vivía moito, caín, volvín, tal, bueno, pois un pouco así igual. Tamén un día como hoxe, no 1944, en Londres, caía o primeiro foguete bomba V1, lanzado dende Alemania nazi, que eran os precursores dos misís, ¿no? Que menos mal que non durou moito a guerra, porque senón xa veríamos que iba a acontecer. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Francia, inaugurábase o Mundial de Fútbol. E un día como hoxe, no 2007, no circuito de Gilles Villeneuve, en Canadá, Lewis Hamilton gañaba a súa primeira carreira na Fórmula 1. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o músico de blues Howlin' Wolf, como a cantante e actriz Judy Garland, como o cantautor brasileiro João Gilberto, como escritor e xornalista Manuel Vicent, como a actriz británica Elizabeth Hurley ou como Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, cantante, humorista, radiolocutor e actor español. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas a nivel universal. Nos deixaba, entre outros, moi xoven, Alexandre Magno, tamén Antoni Gaudí, que falaba del antes, que hoxe o día do modernismo.
Sí, sí.
Pois foi precisamente por isto, por o falecemento Antoni
Gaudí.
Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande actor Spencer Tracy, e o cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder e o cantante e compositor estadounidense Ray Charles. Polo tanto, xa vexo, todas estas cousas aconteceron un 10 de xuño que normalmente xa se facía bo tempo, a cousa para o verán pintaba ben. E se facía mal, olvídate, o verán iba a ser desastroso.
Déxame verlo.
Normalmente,
O 13 cae a domingo, non?
Sí.
O 13 é o domingo, vale.
Sí, o domingo.
O domingo é día de San Antón.
Ajá.
Tradicionalmente por San Antón chove.
Pois vai ser que non,
Ainda non o temos moi claro. Agora che conto.
Penso que non. Penso que este año San Antón si será, vamos a cantar.
Será porque non fan festa en Deixo, porque se fixeran festa en Deixo chovía seguro, pero bueno.
Bebe viño, dame forza.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe manténse a influencia anticiclónica, con vento do nordés, con entrada de aire cálido dentro do sur, ceos, por tanto, pouco nubrados ou despexados, algún intervalo de nubes altas, con pola tarde poden medrar nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco trebuento, pero en zonas altas do interior, por aquí non nos tocarán. As temperaturas ascenden lixeiramente, o vento moderado e do nordés. E non esperamos cambios tampouco para mañá venres. Influencia das altas presións e vento intenso do nordés. Se acaso, o cambio máis destacable sería a intensidade dese vento do nordés. Os ceos pouco nubrados ou despexados, con nubes baixas no litoral norte, formación de nubes de tormenta pola provincia de Ourense, por ali, en Ourense, podría caer algún chubasco pola tarde. As temperaturas experimentan mañá un lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas seguirán sen cambios e o vento do nordés soprará no interior frouxo pola mañá e moderado pola tarde. E na costa soprará moderado, pero con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Chegamos así ao fin de semana, sábado, situación meteorolóxica algo máis inestable, con aire moi cálido en superficie, con aire frío nas capas altas da atmosfera, ceos despexados pola mañá e algunha nube no extremo norte. Co avance da tarde, formaránse nubes de evolución que poden traer chubascos treboentos que un día máis, unha vez máis, serán máis probables na metade sur de Galicia. As temperaturas o sábado sin cambios. O vento do nordés moderado en xeral e forte no litoral coruñés. E atención ao domingo, porque, como decía, é o día de San Antón. E tradicionalmente, por San Antón, pois parece que sempre chove. Bueno, pois, salvo que este ano, como non hai festa en Deixo, pois ao mellor xa non chove, pero se houbera festas, chovía seguro. O domingo vai ser un día de grande inestabilidade atmosférica, anuncia Meteo Galicia. E agárdase que os ceos alternen con nubes e claros, con chuascos treboentos que poden ser máis generalizados pola tarde. Parece que nesta zona a cousa non está tan clara, que poida caer, pero non se descarta.
Como é o vento?
As temperaturas van a ter, van a experimentar un ascenso, que será máis acusado ese ascenso aquí polo tercio norte, e o vento, que viña sendo do nordeste todos estes días, xa cambia. Será de dirección variable, así que todo pode pasar.
Creo que nos vamos a salvar, porque os outros días houve moito nordeste, vai haber moito nordeste, eso barre todo.
Bueno, ainda vai tardar. Isto é o que di Meteo Galicia, así que de momento, pois hai que seguir disfrutando, ou imos a seguir disfrutando de bo tempo, de tempo seco e soleado. Bueno, alá o domingo, día de San Antón, xa veremos, pero bueno, en principio, vamos a ir salvando a situación. Bueno, pois xa vos contei como ven o tempo ou como se prevé que vai a vir o tempo nos vindeiros días.
Como se prevé?
Exacto, como se prevé que veña o tempo. Logo xa
será o que
ha de ser como lle cadre, exacto. Bueno, mañá afinaremos un poquinho máis aí na cuestión do domingo, a ver se si o San Antón trae ou non trae unha farta de auga que... Bueno, tampouco, a mellor, pois...
Fai falta, andamos sin coros mal, xa.
Falta, non, pero...
Rejar un pouco, non?
O campo tampouco, exacto.
Hai que rejar un pouquinho.
O campo tampouco, a rexitaría, non creas. Bueno, imos coa actualidade. Repasamos as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. E quero
ser... A xeito de Zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores.
Bueno, pois titulares na prensa coruñesa, titulares que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca: Galicia xa está libre, di, de case todas as prohibicións que se impuxeron pola COVID. Non haberá límites para reunións, salvo na hostelería. Como na hostelería, pois hai algún cambio neste sector. Os aforos, polo momento, quedan como están. Con carácter xeral, os aforos son do 50% nos interiores dos locales e do 75% no exterior, é dicir, nas terrazas, para con carácter xeral, salvo cos que os concellos que estén xa en nivel alto, que xa son moi pouquiños. O que si se modifica son os horarios. Os bares van a igualar os seus horarios cos restaurantes e con mesóns esta fin de semana. Poderán pechar a unha da madrugada. Eso sí, deberán dispor de un medidor de CO2. Deberán instalar estes medidores de CO2 para monitorizar a calidade do aire. Se non dispoñen deles, non podan ter aberto hasta unha da madrugada. Destaca tamén La Voz que a receta para baixar a luz, que encarecerá en 200 euros o ano a factura de carburantes e gas. O sector enerxético avisa de que trasladarlle ás empresas custes eléctricos que abona ao consumidor subirá outros suministros. Destaca tamén La Voz que Galicia mira o eclipse parcial de sol. Bueno, unha, en realidad unha reportaxe fotográfica que publica a edición digital deste periódico, unha reportaxe fotográfica, bueno, pois desde distintos lugares de Galicia, con xente mirando cara arriba, mirando ese eclipse solar. Sanidade chamará cada semana a 20.000 personas que no seu turno se quedaron sin vacinar, reforza o sistema de repesca e as chamadas realizaránse de maior a menor idade. Novo descenso da ocupación hospitalaria por coronavirus en Galicia, titula tamén. Tamén informa a La Voz da detención de Diego El Cigala, Diego El Cigala foi detido en Madrid por violencia machista nun hotel da capital de España. A familia de un dos xóvenes falecidos en Caldas intentou que lle retiraran o coche e o carné. Sanidade, non conseguimos médicos para cobrar 60.000 euros na Guarda. Quítase a vida en prisión a muller condenada polo caso das pornochachas de Vigo, titula tamén. Sánchez dá por feitos os indultos, se pide a sociedade española magnanimidade e comprensión. O senador da Coruña que amenazou con pecharse para que o vacinaran foi citado este venres para vacinarse. Verín deixa en cuarentena o proceso selectivo no que a filla do alcalde non fallou ningunha pregunta. Foi a única que acertou todas as preguntas. Escribá avanza que 10.000 traballadores saen cada día dos ERTE en xuño, 2 anos por facer sair do armario sin o seu permiso a súa exparella en Sanxenxo, a construcción alerta de que o fin do contrato fixo de obra aumentará os despidos no sector, e di la voz, Pablo Iglesias non irá á Asamblea de Vistalegre 4 de Podemos para non tutelar liderazgos. Titulares agora na edición digital de La Opinión da Coruña. Adiante, Pares.
O primeiro é que o recorte de casos de COVID estáncase na Coruña. Que tamén que Galicia levanta restriccións entre a 1 e a 6, elimina o máximo de persoas por grupo, salvo en hostalería. Tamén que foi detectado un foco de COVID nunha granxa de bisóns de Carral.
Carral, sí, sí.
Ainda non estamos operando o ritmo máximo do 2019 de un médico, pero achegámonos bastante. E tamén hai outro titular que di, cando hai normas, os xóvenes as cumpren. A veces é máis difícil que o fagan os adultos. Sempre criminalizamos a xuventude, ollo con isto. Tamén titula a Opinión que 8 multas de velocidade por turno. Tamén que a costa da Coruña a primeira en ver o eclipse parcial de sol, a ratoneira de Perillo é outro titular, tamén que a Xunta, isto referente, bueno, os atascos da Nacional Sexta, do Solimar, tamén que a Xunta abre a batalla judicial contra a Facenda polo achazo fiscal ás herdanzas en vida. Os xardíns de Meirás abrirán as súas portas a partir da última fin de semana deste mes. O rural terá futuro se as mulleres que quedámonos nos povos. Detido un arteixo por traficar con estupefacientes nunha terraza. Unha olla causa un incendio de madrugada nun piso da avenida de Gran Canaria, na Coruña. Tamén titula La Opinión que o Tribunal Constitucional estudará unha proposta para declarar inconstitucional o estado de alarma. Tamén que Vox recurrirá ante o Constitucional a nova lei Rider. Que España podería acoller o cumio da OTAN no 2022. Que foron detidas 18 persoas por pillaxe en Barcelona durante os disturbios por Hassel, Sánchez e Biden veranse o luns en Bruxelas. Tamén titula este xornal que los Javis desvelan a súa amizade con Madonna a raíz de Veneno e convidounos a súa casa en Londres, din que as comunidades xa poden abrir o lecer nocturno sen importar o nivel de risco, e por último que a Eurocámara acusa a Rabat de usar os menores non acompañados para exercer presión política. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o área sanitaria coruñesa regresa á senda do descenso de casos activos de coronavirus e que a Coruña confirma un cruceiro o 7 de agosto e traballa en outros para xullo. Tamén que os comerciantes do centro da Coruña síntense esquecidos e piden repensar as peatonalizacións, que Cambre estuda fixar un sistema de turnos para encher piscinas e evitar incidencias coa auga, e que o 25% da poboación de entre 40 e 49 anos ten ao menos unha dosis da vacina tras chegar a Galicia o 36% con pauta completa. Tamén destaca que repuntan a 85 os novos contaxiados en Galicia e redúcense a 66 os pacientes hospitalizados, e que a Xunta mantén a orixe humana como posible causa dese foco positivo de unha granxa de bisóns en Carral. Con esto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é xoves, xa saben que os xoves toca falar de medio ambiente, toca falar das actividades do CEIDA, así que temos espazo CEIDA, será nuns minutos cando nos iremos alí a falar dese espazo CEIDA e dunha actividade que se desenvolverá mañá.